Šestá z Dvořákových legend, ta cis-mol v podání Věry a Vlastimila Lejskových, otevřela tu dnešní předvánoční olomouckou telefonotéku, jak už Daniela Čermáková byla před chvílí pravila. Pěkné dopoledne vám všem, adventu již nakrátku a přede dveřmi štědrý den, by klasik řekl. Já jsem vlastně s tím, že ta dnešní telefonotéka bude tak malinko jiná, rekapitulační, tak s tím si zahrávám, nebo zahráváme, budu teď mluvit v množném čísle, už někdy od léta, myslím, že v červenci nebo v srpnu z nějakého dopisu z naší korespondence vzešlo, že bychom mohli udělat takové zastavení v čase, takový výlet proti proudu času a zároveň na vlnách vzpomínek, abychom možná zůstali v tom lehce patetickém jazyce, ve kterém si rádi píšeme. No. Já už teď řeknu, s kým si píšeme. Právě s Věrou Lejskovou, která čtyřručně společně se svým chotěm hrála tu Dvořákovu legendu. Takže legendární Věra. Dobré dopoledne, Věro.
Dobrý den. My jsme si v tom žhavém letě vzpomněli na chladné Vánoce. Tak.
Přesně. A řekli jsme si, protože tady v té RS jedničce olomoucké, odkud telefonotéku pravidelně vysíláme, tak před tímto mikrofonem se v průběhu let vystřídala celá řada výrazných osobností a lidí, kteří nejenom, že mají co říct, ale když mluví, tak to stojí za to o tom přemýšlet, o čem mluví. A tak ta setkání vám chceme nabídnout té hodině a půl. Takže Věra bude spoluprůvodkyní tentokrát, nejenom tím klasickým hostem. Přidá taky svoje vzpomínky. Nebude chybět samozřejmě ani soutěž. Budeme dnes soutěžit o opravdu atraktivní audioknihu. Je to takový trojkomplet věnovaný Karlu IV. Z pera Josefa Bernarda Prokopa. A budete moct taky psát svoje postřehy, připomínky, podněty na e-mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz, tu znáte, reflektor@rozhlas.cz. No a sem, protože rozhlas to umí, tak vlastně zhmotníme ty dávné časy, ten čas uplynulý. Přijdou za námi třeba Antonín Přidal, Ladislav Lakomý, Ladislav Chudík, Hana Maciuchová, anebo taky pražský rodák, výrazný herec, jehož maminka pocházela z Bystřice pod Hostýnem, pan Radovan Lukavský. Jeho život ohraničen lety 1919 až 2008. Tady v roce 2005 seděl před tímto mikrofonem. Možná bychom si mohli rovnou jeho vzpomínku přiblížit. On začíná, je to úvaha nad herectvím a vůbec nad tím, jak by se měl umělec, přemýšlet nad svým životem, pokud chce být skutečným umělcem.
Na konzervatoři jsme měli společenskou výchovu. Herec musí umět určitým způsobem vystupovat. Jsou role, u kterých kultivované vystupování patří k jejich vnější charakterizaci. A tohle totiž neplatí jenom o vystupování, ale celkově o chování. Jeden psycholog se mě jednou zeptal, tak pane Lukavský, jak to je? Když má mít herec schopnost hrát různý charaktery, tak myslím, že sám vlastně žádný charakter mít nesmí. Řekl jsem mu, to se mýlíte, naopak. Herec může skutečně dobře hrát jen charaktery od sebe dolů. Tak jako jedině zdravý herec může hrát zdravého člověka. Samozřejmě může zahrát i kulhavého. Ovšem kulhavej herec vám zdravýho člověka nezahraje. Nemůže. A co se charakteru týče, je to stejný. Herec musí být lidsky i charakterově v pořádku, aby mohl pravdivě zahrát dobrý lidi. Samozřejmě může ze svých charakterových vlastností ubrat a zahrát lidi, co jsou charakterově vlastně defektní, ale zkrátka spíš zahraje moudrej člověk hlupáka, než hlupák moudrého. Spíš upřímnej licoměrného, než licoměrník upřímného. Člověk se stává charakterem podle toho, že jedná podle svědomí. žije v souladu s přirozenou etikou. Existují prostě určitý mravní zásady, vyplývají přímo z lidské přirozenosti, mají jaksi obecnou lidskou platnost. A všichni se jimi potřebujeme řídit. Ale zároveň každý člověk k něčemu směřuje, jedná za určitým cílem. Tím jsem se vlastně dostal k základnímu pojmu, který určuje herci jeho práci na roli. Protože herec musí najít hlavní cíl, ke kterému postava ve hře míří, a taky prostředky, které běžně používá, aby toho cíle dosáhla. Vlastně si potřebuje uvědomit, jaký je životní cíl jeho postavy. Protože nakonec zjistí, že všichni lidé mají jenom jeden životní cíl, aby byli šťastní. Jenže se liší v tom, jak si to štěstí představujou. Někdo hledá to absolutní štěstí v bohatství, někdo zase v dosažení určitého postavení. Pak jsou jiní lidi, kteří vidí to svoje největší štěstí v dobrý rodině a v přátelském soužití. A ještě ti další věří, že spousta věcí má svoji hodnotu, ale že v tomhle životě vlastně absolutního štěstí ani dosáhnout nelze. Že to největší štěstí je až v přítomnosti a lásce Boží. Jednou jsem měl v roli takovou krásnou modlitbu. Bože, dej, abych se pokusil změnit všechno, co změnit můžu, abych se nepokoušel změnit to, co změnit nelze, a konečně, abych jedno od druhého rozeznal. Já jsem původně chtěl být knězem, ale herectví to je taky způsob, jak naplnit vůli Boží. V to pevně věřím. Jak o tom Oscar Wilde píše, že herec je buď kašpar, anebo sluha Boží.
Muzika Flora, Marek Štrincl, Iva Bitová a Vladimír Godár a jeho Ecce Puer. Český rozhlas Vltava, páteční dopolední předvánoční telefonotéka z Olomouce. Lehce rekapitulační, lehce vzpomínková, protože se potkáváme s osobnostmi, které tady v olomoucké RS1 seděly v průběhu let a povídali, vzpomínali, rozjímali. Tou první byl Radovan Lukavský a spolu se mnou je tady ve studiu Věra Lejsková, klavíristka, která je spolu průvodkyní tou dnešní telefonotékou. Věro, jak vy se stavíte k té úvaze, když byl Radovan Lukavský vyslovil o tom, jak je důležité v tom životě umět rozlišovat mezi tím podstatným, nepodstatným, tím, co lze změnit a co změnit nelze a mít hlavně sílu to přestát a rozum to rozlišit?
Já jsem při té nádherné úvaze pana Lukavského vzpomínala na svou maminku, která byla hluboce věřící člověk a ta nás vždycky učila. Největší umění toť prostě žíti, bráti vše, co podává ti svět a byť i málo, málem zavděk vzíti.
Aby se ta myšlenka zhmotnila, aby to nezůstalo jen v rovině těch slov, co je proto potřeba udělat?
No, jak to říkala mamička, prostě žíti.
Vy sama, když nad tím přemýšlíte, tak když přece jenom jako umělkyně, jako klavíristka, pracujete se sděleními, byť stylizovanými v těch kulatých notách, tak je to podstatné pro vás toto pravidlo? Žijete podle něj takhle?
No, tak my to máme jednodušší, když hrajeme, tak máme ty noty dané a není třeba poznat, jestli zrovna máme, nejsme chromí nebo máme nějaké jiné problémy. Takže člověk se vyjadřuje prostřednictvím té hry, ne jako teda hry na nástroj, nikoliv hry fyzicky na jevišti. Tím pádem je to pro nás jednodušší.
Antonín Přidal, prostějovský rodák, překladatel, prozaik, publicista, pedagog. Ten tady v Olomouci byl poprvé, tuším, v roce 2006 nebo 2007. A z té doby je taky tato úvaha, která pro vás jako pro hudebnici bude, myslím, v mnohem přitažlivá.
Kolem Vánoc se rojí mnoho hlasů, vykřikujících, nabízejících, lákajících. Takové roje hlasů a zvuků a tónů šlehají do všech stran, jeden přes druhý. A chtějí nám nesloužit, chtějí nás ovládnout, zmocnit se naší pozornosti, našeho myšlení. Ale je zlým pánem, co přestalo být dobrým sluhou. Je zlým pánem hudba, utržená z řetězu a proměněná v řev. Jsou zlým pánem hlasy, které nechtějí vědět o žádné mezi, o žádné hranici pro své hlučení. A přece právě o Vánocích míváme kolem sebe příklady celého jednoho silného živlu, který místo, aby bezohledně vládl, přívětivě slouží. Je to oheň. Ano, oheň schoulený ve svících do plamínku, do maličkého světla, které znamená soustředěnost a vlídnost, neoslnění, ne vlády chtivou změť plamenů. Až ve vašem bytě, na vašem stole a na zelených větvích bude takových ohraničených ohýnků přibývat, vzpomeňte si prosím, že jsou to pokorné projevy živlu, který, kdyby byl rozpoután a zbaven veškeré míry, přinášel by zkázu. Škodil by tak jako všechno, co se vymkne svým mezím. Ať je to zvuk, nebo řeč, nebo konec konců naše chtění, naše úporné očekávání darů a zážitků, protože když je příliš nemírné, a tedy všechnu míru přesahující, roste a roste, až je z něj nenasytnost.
S lehkou nadsázkou dodává Antonín Přidal. Já musím říct, že to setkání s ním je vždycky zajímavé v tom, že on, nevíte, je to skoro jako u vás, že on balancuje opravdu na hraně lehké ironie, nadsázky, takže někdy mluví hodně vážně a někdy hodně vážné myšlenky říká jemnými až skoro humorními slovy. Jak je to s tím útočením a tím tichem v nás v tomto adventním čase? Protože já musím říct, že mě čím dál častěji si uvědomuju, jak už všechny ty vánoční, a teď nechci říct cetky mnohdy, ale ozdoby se objevují už někdy na konci září všude, aspoň v těch obchodech. A jako kdyby se na nás tlačí, že Vánoce to je přece ta nenasytnost, to je všeho mít hodně. Tak jak vy se k tomu stavíte, tak díváte?
No, samozřejmě to taky bych s tím nemohla souhlasit. Ale když se mluví ještě o té hudbě,
no,
tak který si umělec řekl, nevím, kdo to byl, že nejkrásnější hudba je ticho. Takže s tím bych taky nesouhlasila,
ano,
protože máme spoustu nádherné hudby, bez které bychom se neobešli. Ale když je všeho moc, tak je toho příliš, jak se říká. A stejně je to i s těmi Vánoci, protože skutečně v některých těch velkých těch řetězcích tam se opravdu od září hrají koledy a to už potom ze všední, to už absolutně ztrácí ten smysl. No a když pak někde dárky u stromečku vypadají jako výprodej nějakého domu, tak to taky mě nevyhovuje.
Taky s lehkou nadsázkou říká Věra Lejsková. Antonín Přidal ještě bude v té úvaze pokračovat. My si předtím poslechneme v podání Petra Wagnera na violu da gamba a jeho ansámblu Turbion jednu ze skladeb pro violu da gamba. Je to z druhé knihy skladatele Rolana Maréze, což byl skladatel, který působil od roku 1685 do roku 1750 v Paříži a byl to taky hráč na violu da gamba. No a ta skladba má název Skála. A po ní znovu Antonín Přidal.
Sedím obalený houněmi a vezu se v sáních, tažených párem koní.
Zabalili mě a naložili dva strýcové, kteří přijeli na vesnické nádražíčko, ne tak daleko od Olomouce, aby mě odvezli do jiné vesnice, kam vlak nejel. Jeli jsme přes večerní pole, ani sníh už nesvítil, bylo to jako cesta temným, ale příjemným tunelem, na jehož konci bude světlo a teplo. Tím jsem si byl jist, právě tak jist, jako svými strýci, kteří se jako praví sedláci vyznali ve všem, v polích i koních, v cestách i necestách. Tu jistotu mi potvrzovalo pravidelné cinkání kolem mých uší. Napadlo vás někdy, proč koně táhnoucí sáně mívali na postrojích rolničky nebo zvonce? Že by proto, aby se jim posetmění každý vyhnul? Ale co vedne? Možná tu nějaký praktický důvod byl, ale já si myslím, že ujíždějící sáně cinkali proto, aby ticho zasněžené krajiny nebylo tak tísnivé. Na sáních totiž neskřípou a nevrzají žádná kola. Pod nimi nic nedrkotá a narachotí. Bez cinkotu a zvonění by byly až přízračné. S rolničkami a zvonci volají do ticha: nikdo se nás neboj, vezeme dobré zprávy. Nakolik jsem byl dobrá zpráva já, kluk zabalený do houní a mžourající do tmy, to se mělo teprve časem ukázat. Ale o mých strýcích a o mých rodičích, kteří jeli se mnou, nebylo pochyby. Věděli, že se s nimi v zavátém světě nestratím. Nebo nesmím ztratit. Věřili v to a já jsem věřil jim. Možná, že zrovna nebyly Vánoce, ale takový vánoční pocit je člověku dobrý kdykoliv. Druhá část mé vzpomínky na cinkající sáně je opravdu vánoční. Je mi teď něco přes 9 let, za půl roku skončí válka, jenže zatím stále trvá. V kuchyni už se prostírá k štědrovečerní večeři, ale já a můj otec stojíme ve dveřích, kterými se vychází na dvorek. Jak jsme se tam octli, už nevím. Oba jen tak polehku, jen tak na chvíli, ale ta chvíle pro mě neskončila dodnes. Tatínek se beze slova dívá k černému nebi, jako by kvůli počasí. A právě když mi začíná být zima, řekne z nenadání: vzpomeňme na strýce, kteří jsou někde daleko. Byli 3 a všichni někde uvězněni. Jeden v Polsku, druhý v Německu, 3. neznámo kde. To byla pro mě nová stránka štědrého večera. Nebýt jen pro sebe a vedle těch, od kterých čekám příjemný dárek. Být i s těmi, kteří v tu chvíli nemohou dát nic a přece k nám patří. A my k nim. Až později mi docházelo, co mi tenkrát otec napověděl, že není jen jistota bezpečně jedoucích sání, jistota dítěte mezi dospělými, že jsou i jiné pevné věci v lidech a mezi lidmi. A to i ve chvílích, kdy nemohou být spolu a kdy se zdá mnohé ztraceno. Když se za půl roku moji strýcové vrátili, živí, i když nezdraví, nepamatoval jsem si z těch posledních válečných Vánoc už nic. Žádný dárek, žádnou příhodu. Jenom tu chvíli na dvorku pod černým nebem, kdy bezmocný otec připomene synovi své bezmocné bratry a vyšle tak pod černé nebe dobrou a mocnou zprávu.
Český rozhlas Vltava, předvánoční olomoucká telefonotéka, Canzonala Novella Andrea Cimi, Věra Lejsková klavíristka jako spoluprůvodkyně toho našeho putování myšlenkami a časem. A také vy jako naši posluchači reflektor@rozhlas.cz, e-mailová adresa, kam píšete své podněty, reakce, postřehy, připomínky. Pan Petr Grajovský napsal: dobrý den, zdravím vás všechny. Posloucháním slov, jaké dozněly od pana Lukavského, mám dojem, jako by se zpomalil náš již tak rozkmitaný svět. A za to vám mnohokrát děkuji. Krásný advent. Moc vás zdravíme. No. Antonín Přidal a jeho úvaha o tom, že je dobré na lidi myslet, na své blízké, a jako dítě se tomu podivoval a pak pochopil proč, pod tím černým nebem plným hvězd vyslat tu mocnou a dobrou zprávu. Tak vy, Věro, vím, že černé nebe plné hvězd, na to se díváte velmi často a ráda ve svých oblíbených jeseníkách, protože to je místo vašeho srdce, kam ráda z Brna jezdíte, kde máte chatu, chalupu. A věřím, anebo vím, protože říkám, ten náš pořad není improvizovaný rozhovor úplně, že na Rejvízu, to je to místo jesenické, tak ty Vánoce jste hodně, hodně často trávívali.
No, tak já jsem za svůj život prožila Vánoce v různých lokalitách, ve svém rodišti v Žeravicích, pak v Kyjově, to bylo právě za války, pak v Brně, no ale nejvíc teda jsem přilnula k jeseníkům, kde jsme byli několik desetiletí, protože tam jsou všechny náležitosti, které ke správným Vánocům patří. Myslím, ta příroda, především je tam všude plno sněhu. Nevím, jak letos, ale co my jsme tam byli, tak bylo velice moc sněhu. Ta známá Rejvízská alej proslulá, ta nebyla prakticky vidět, jenom vršky stromů, jinak to bylo všecko pod sněhem. No, když jsme chtěli se dostat z domu, tak jsme se prokopávali tak akorát na šířku lopaty, abychom nemuseli moc toho sněhu házet. Takže to bylo prostředí, kde bylo dvojnásob potom útulně doma při vánočním stromečku, který voněl jehličím a čokoládou a ke kterému jsme se svolávali s vyzváněním takových skleněných zvonečků, každý byl různé tónové výšky. No tak u nás samozřejmě ty Vánoce nebo ten štědrý večer nebyl jenom dávání dárku a večeře, ale u nás to bylo vždycky spojené s hudbou. Samozřejmě koledy, ale i takové menší koncertní vystoupení dětí, třeba vždycky se něco studovalo přímo kvůli stromečku. No ale co bylo závěr toho večera, to bych ráda povzpomínala, tak tam se šlo na půlnoční. Rejvíz totiž je taková malá osada, je to vlastně jenom jedna silnice a je tam kostelíček s věží nízkou, ale není to na pahorcích mezi buky jako u Erbena, ale je to u té silnice a jde se tam asi tak 500 metrů od nás, teda po té silnici. Takže to bylo naprosto nezapomenutelné. Ten sníh umrzlý tak krásně vrzal pod nohama. Všude bylo bílo. Ty hvězdy na nebi, protože v tom rejvízském čistém vzduchu, ty byly dvojnásobně tak velké, jak někde jinde ve městě. A co bylo úplně nejzajímavější, z věže toho kostelíka malého se neslo do dálky vytrubování kvarteta trubačů, hráli na trubku a hráli stále dokola Tichou noc. Ovšem to slyšet, to je naprosto nezapomenutelný dojem. To se neslo nad tou rejvízkou vlastně planinou nahoře a teď na ty hory, já mám dojem, že to muselo být slyšet až na pradědu. No, to byl úžasný zážitek. A ještě něco tam bylo zajímavé, že podél té silnice z obou stran stála kolona aut. Protože o čem mluvím, to bylo taky v dobách, kdy lidé nechtěli jít na půlnoční třeba v místě svého bydliště, tak všichni jezdili na rejvíz. Všecko to bylo na rejvízu. Kostelík byl plný, tam by nepropadlo jablko. A varhany hřměly Pan farář hřímal, byl tam nádherný strom a krásný betlém, o to všecko se starala kostelnička. Na Rybízu byla kostelnička, nějaká paní Seidlerová se jmenovala, byla to Němka, která zůstala na Rybízu. A zajímavé bylo, že ona s dospělými lidmi mluvila výhradně německy, ale když děti chodili se dívat na betlém, tak s těma mluvila česky. No a když tedy skončila půlnoční, tak se zase auta pomalu rozjížděla. Některé bylo potřeba i vytlačit, protože byly v příkopě. No a Rybíz pomalu utichal, zůstaly jen ty chaloupky, jako by to namaloval pan Lada, s malými žlutými okénky svítícími, které ovšem nemohly konkurovat těm hvězdám nahoře.
Vzpomínka Věry Lejskové, no až skoro kaligrafická, když jsem, abych trošku přidalovsky do toho možná vstoupil, Burešovsko-přidalovsky, ale krásná v tom, že vy jste jako denní, vy jste jako kronikářka. Já když vidím ty vaše zápisky, ty to říkáte z hlavy všechno, ale viděl jsem vaše zápisky, tak vy máte opravdu podchycenu, kde kterou korespondenci, kde kterou etapu vašeho žití. To máte společné s Ladislavem Chudíkem mezi námi, protože ten si psal taky deníky. A když tady právě seděl, to bylo v roce 2012, tuším, tak si přinesl hromadu těch sešitků a z nich četl. A jeden ten zápis, ten se věnoval přímo Olomouci.
Bylo to 12. marca 1999, Olomouc. A hneď píšem, prekvapenie. Olomouca ponúkol, prepracoval na prvé miesto 41 miestneho putovania. Večer som blúdil, prišiel na vystúpenie neskôr. Bol som nespokojný, nešťastný, znervoznel som, porušil som všetky pravidlá profesionality. Hambil som sa pred domácimi aj mojimi smejkalovcami a Vladom Holým. Nasledovalo prekvapenie za prekvapením. Nádherne osvetlený, renovovaný zámok, kde sídli vojenská nemocnica, rozprávková koncertná baroková sála. Možno vyše 200 divákov, slávnostné oblečenie. Hambil som sa ešte viac. Nevedel som, kde hľadieť. V podobnom priestore sme doteraz neúčinkovali. Báječná akustika. Uvedomil som si zavčasu, že slovo ide s dozvukom, pridával som na intenzite, ocenila ma aj pani Smejkalová. Potvrdila môj dojem, bolo to jedno z najlepších našich vystúpení. Na záver som nevedel byť dosť vďačný publiku. Boli absolútnou jednotkou. Klášterní hradisko sa menuje tento zázrak. Miesto samo je pre Olomoučanov sviatkom. Odvďačili sme sa, rozdali, čo v nás bolo. Jednoducho bol tu aj náš sviatok. Jaroslav Seifert, první dopis mamince. Už vím, dám dopis na zrcadlo či do košíčku na šití, však žel dosud mne nenapadlo, co psát, jak dopis začíti. Maminko moje milovaná, já v zubech konec násadky, přemýšlím, stránka nenapsaná čeká a čeká na řádky. Přeji ti dnes v den tvého svátku, ve slově tvého velké té, no vida, už mám druhou řádku a pokračuji ve větě. Štěstí, poté se píše je a zdraví. A pak selhává, už na dobro má fantazie tak přízemní a kulhavá. A trhám papír, muchla jeho, maminka stojí nad válem a chystá něco voňavého. Tu v odhodlání zoufalém přibíhám k ní, tiskne mě k sobě, očima mlčky ptá se mě, pak zamoučněné ruce obě zvedly mě rychle ze země.
Ladislav Chudík recituje Jaroslava Seiferta. Posloucháte Český rozhlas Vltavu, posloucháte Telefonotéku, předvánoční, rekapitulační, vzpomínkovou a taky soutěžní. Karel IV. A trojkomplet audioknih Tajný deník, Císař a císařovna a Císař a synové z pera Josefa Bernarda Prokopa v podání Jiřího Dvořáka z produkce vydavatelství One Hot Book. Tak tento trojkomplet získá ten z vás, kdo na telefonní číslo 221 55 54 54 221 55 54 54 zavolá odpověď na velmi, myslím si, jednoduchou soutěžní otázku, ve kterém roce byla právě Jaroslavu Seifertovi udělena Nobelova cena. Ve kterém to bylo roce, se ptáme, 221 55 54 54 221, 55, 54, 54, ve kterém roce byla Jaroslavu Seifertovi udělena Nobelova cena. Pěkné dopoledne prvnímu volajícímu nebo volající, dobrý den.
Dobrý den, tady Martina z Prahy.
Dobrý den, Martino, tak ve kterém to bylo roce?
Myslím, že to byl rok 1984.
To si myslíte naprosto správně. Je to vaše knížka, audioknížka, taková, opravdu je to 31 hodina 21 minuta poslouchání, tak to máte na celé vánoční svátky. Věřím, že vás to potěší. Dnes ještě z Olomouce do Prahy posíláme. Mějte se moc hezky a díky a nashledanou.
Děkuji moc, nashledanou.
Thank you. jedna emblematická taková vánoční skladba už, to slavné Andante con moto ze Sukovy serenády pro smyčce opus 6 v nahrávce Moravské filharmonie Olomouc z roku 2003 pod taktovkou Františka Preisslera. Jste stále naladěni na vlnách Českého rozhlasu Vltava, posloucháte páteční telefonotéku, jak víte, takovou lehce rekapitulační, ne poslední z Olomouce v letošním roce. Takže se vracíme proti proudu času a vzpomínek společně s Věrou Lejskovou a našimi hosty, kteří jsou tady prostřednictvím záznamů archivních. Věro, my jsme skončili na rejvízu ještě před panem Chudíkem a tou Seifertovskou soutěžní otázkou a tam se taky bude odehrávat vaše druhá vzpomínka, protože jak jsem pochopil, tak rejvíz to je vaše hlubina bezpečnosti, místo, kam se vracíte a kde jste nesmírně ráda, když se skrze to francouzské okno díváte do zahrady a když si tam každé ráno hrajete na ten klavír.
Jako byste tam byl, vidím, i když ne.
I když jsem tam v životě nebyl.
No právě. No, ale ta druhá vzpomínka, ta zůstává samozřejmě taky na rejvízu, i když její počátek byl v Brně. To ještě jsem byla studentka konzervatoře a s jednou posluchačkou dramatického oddělení jsme nastudovali Fibichův melodram na Erbe na Štědrý den.
Hoj, ty štědrý večer.
Hoj, ty štědrý, ano. A s tím jsme chodili po různých vánočních besídkách a taky i v nemocnici, kde měli klavír. No a na to jsem si vzpomněla, když jsme se potom přestěhovali jako na ty Vánoce na rejvíz a když dcera dožila takových asi 12 let, že jsem ji už mohla jako přinutit, aby se naučila ten text. A my jsme ten melodram připravili jako vánoční překvapení pod vánoční stromeček. Jak jsem už říkala, u nás to bylo vždycky s koncertním vystoupením. No tak samozřejmě rodina byla dojata, otec plakal, všichni, no bylo to obrovský úspěch, jsme sklidili. Pak jsme se s tím pochlubili u našich přátel, to byli vedoucí Noskovy chaty, manželé Fáberovi. No a paní Zdena říkala, na proboha, proč to nepřednesete u nás, tam rekranti by byli velice rádi, bylo by to nádherné zpestření večera, tam totiž ta rekreace už byla i na Štědrý den, taky vánoční strom, všechno připravené. No takže od následujícího roku jsme zahajovali Štědrý večer vždycky na Noskově chatě, kde kulturní Ivan oznámil, přijeli k nám umělkyně z Brna, té jedné bylo 12 let nebo 13 a mluvila neškoleným dětským hlasem, ale to nikomu nevadilo. To dojetí bylo všeobecné, protože ten melodram totiž jakoby byl situován přímo na rejvíz. Když ti posluchači slyšeli, jak Marie, Hana jdou tím chodníčkem k jezeru, aby se dověděli svůj osud a pak ta jedna klečí a nad vodou líčko, druhá příklika, no to bychom mohli celé odcitovat.
Tak oni, tam je rozšiřeniště vlastně na rejvízu.
No právě, to oni přímo viděli, že šli tím haťovým chodníčkem k velkému mechovému jezírku, no a takže to bylo úplně, jako by pan Erben byl na tom rejvízu, já si myslím, že on tam někdy byl, protože aby to tak dokonale popsal, takže udělali jsme vždy velkou radost na té Noskově chatě sobě taky, že to můžeme recitovat a rekreantům samozřejmě jsme zpříjemnili večer.
Věra Lejsková, reflektor@rozhlas.cz, sem můžete psát své dotazy, podněty, připomínky, názory. Český rozhlas Vltava. Thank you. Allegro z Bachova třetího braniborského koncertu BWV 1048 The English Concert Trevor Pinnock. Další osobností, která tady v olomoucké RS1, před 3 lety to bylo, seděla, byla herečka, olomoucká rodačka, prezidentka našeho rozhlasového festivalu Prý Bohemia Radio, který tady v Olomouci máme, paní Hana Maciuchová.
V roce 1964 jsem začala studovat v Praze DAMU, a tam jsem zapustila svou životní kotvu. Ovšem na Vánoce jsem vždycky utíkala domů. Dárky jsem měla samozřejmě pro své nejmilejší připravené, ale jinak jsem nikdy nepekla cukroví, nikdy nekupovala kapra. Štědrý den vždycky dirigovala naše maminka. My děti jsme byli pomocné síly. Začala jsem žít s Jiřím Adamírou a zavnímala také kouzlo adventu. S jeho rituály, kdy jsme plánovaně vymýšleli a scháněli dárky, kdy jsme se setkávali s našimi přáteli, sebezáchovně jsem se zastavovala. Najednou jsem si velmi uvědomovala, že životní čas je přelet let. Ale na Vánoce jsme vždycky odjížděli do Olomouce. Rozrostla se vlastně celá naše rodina. Mí sourozenci už měli také své rodiny, takže můj bratr Míša přijížděl s Janou a mým synovcem Danem a sestra Silvie se svými chlapečky Ondřejem Tomášem a se svým mužem Ivanem. Tak vlastně vznikl seriálový Ježíšek. U každého dílu jsme zachovávali náš rodinný rituál. A první díl, to bylo Na novém světě, jsme se sešli všichni. Nevečeřeli jsme, ale spočívali, vyprávěli, vzpomínali, zpívali koledy. Pak všichni napjatě čekali, jestli uslyšíme zazvonění, a přišel Ježíšek. Poprvé. Podruhé, to byly ryzí štědrý den, kdy jsme u stolu byli jen mí rodiče, Jiří a já. A to bylo samozřejmě s večeří, kdy Jiří vybral úžasné víno, připili jsme všem na zdraví, děkovali jsme, že se můžeme takhle pořád scházet. A pak opět přišel Ježíšek.
Praví Hana Maciuchová ve své vzpomínce. Nedá mi to nezeptat se Věry Lejskové, své spoluprůvodkyně, jak to měli oni s manželem Vlastimilem Lejskem, klavíristou, v jehož podání, nebo ve vašem podání, ale poslechneme si poté jeho skladbu, Baladu z Moravy, a to ještě po jedné básni, kterou Hana Maciuchová zrecituje. Ale zeptám se na to, jak to bylo u vás, než ty děti přišly, než bylo to koncertování, muzicírování na rejvízu, tak to jste slavili nějaký advent v té době taky, nebo věnovali jste se něčemu takovému předvánočnímu?
No, advent nevím, protože u nás většinou bylo spousta hraní, takže pořád se hrálo, ale ten štědrý den, no, já totiž jsem se přivdala k Lejskům, tak bych to mohla říct,
no, to
ano. Čili veškerý štědrý den obstarávala má tchýně, to si já do toho nemohla mluvit. Mně to nakonec nevadilo, já jsem byla ráda, že to za mě někdo udělá. Čili ten hlavní štědrý večer pak jsme měli jako u Lejsku, pak jsme šli navštívit moje rodiče, zase jsme se setkali, byli rádi, že mě zase vidí chvilku. Čili to byly takové návštěvy, vlastně jsme byli my děti, my jsme navštěvovali rodiče, jak manželovi, tak moje. No a to trvalo asi 5 let, než potom jsme... Dceru jsem dokonce, dcera se mi narodila na Štěpána, čili to byl vánoční dárek potom. Ale to bylo až později, to už bylo později.
A ten nejkrásnější dárek, kromě té dcery, pamatujete si na nějaký?
No, já myslím, že to byla asi ta dcera, protože jinak nejkrásnější. No, to byl
a nejzvláštnější?
Nejzvláštnější. Ježišmarja, co by to mohlo být? Nejzvláštnější.
No, nejzvláštnější dárek.
Nejzvláštnější.
Dobře, tak já pomůžu.
Ne, nejzvláštnější ne.
Hana Maciuchová pomůže. Ta dostala jeden zvláštní, ne, nejzvláštnější, ale
zvláštní. Třeba si vzpomenu během Haničky.
Jako zvláštní vánoční dárek jsem dostala náhodně nalezenou básničku Česlava Miloše. Dar. Takový šťastný den. Mlha brzy opadla. Pracoval jsem na zahradě. Kolibříci kroužili nad květem kaprifolia. Nebylo na světě věci, kterou bych chtěl mít. Neznal jsem nikoho, komu bych mohl závidět. Zapomněl jsem na vše, co se mi přihodilo zlého. Nestyděl jsem se pomyslet, že jsem byl tím, kým jsem. V těle jsem necítil žádnou bolest. Když jsem se narovnal, spatřil jsem modré nebe, moře a plachty.
Thank you.
Vlastimil Lejsek, balada z Moravy číslo 1 pro klavír na 4 ruce. Věra a Vlastimil Lejskovi hráli. Věra Lejsková tady s námi ve studiu Vltavy z Olomouce v olomoucké předvánoční rekapitulační telefonotéce. reflektor@rozhlas.cz, e-mail, kam můžete psát své dotazy, připomínky, přípodotky, přání. A Věra Lejsková už dlouhou dobu přemýšlela jednak u té básně v podání Hany Mociuchové a jednak tedy u té skladby, kterou pravila, že by měla ještě nějak literárně stvárnit, protože to je vlastně vaše druhá láska, kromě hraní literatura taky.
Ano, to mě teda baví.
A psaní celkově?
Psaní celkově. Já ráda píšu, jsou nebezpečná tím.
Ale je to zase hezké, když člověk dostává od vás dopisy. Věro, tak už jste si vzpomněla na ten nejzvláštnější dárek?
No, nejzvláštnější dárek ne, ale řekla bych nejzvláštnější Vánoce.
Dobře.
To bylo v Brně. Se svým 10letým synem jsem měla nastudovanou skladbu na dva klavíry jako otci dárek pod stromeček, čili jsme odehráli, bylo to od Reinolda Glíra, něco pro, už nevím, jak se to přesně jmenovalo. Načež mě otec naložil a odvezl, tedy otec se manžel, odvezl do porodnice, kde se nám 26. na Štěpána narodila dcera.
Takže to byly... Ano, od nejzvláštnějších Vánoc po nejkrásnější dárek
tak,
v podstatě.
To bylo všechno dohromady.
Ladislav Lakomý, výrazná osobnost českého herectví, rodák z Náměště na Hané, rok 1931, rozloučil se s námi v roce 2011. A Ladislav Lakomý tady v Olomouci, v olomouckém rozhlase, stejně jako v tom brněnském, byl jako doma. A stvárnil tady mnoho vyprávěnek hanáckých plkaček. To nářečí tím, jak byl obrovský herec a zároveň to nářečí ovládal, tak mu dal úplně novou strunu a bylo to nádherné, když jsem ho mohl režírovat. To moje osobní vzpomínka na to. A Věra, chci ještě něco dodat?
No, naladu, musím vzpomínat, na to je vlastně náš příbuzný přes manžela nějak. Oni jsou všichni Hanáci, takže to nevím přesně, jak se to nazývá, ale byl náš příbuzný. A my jsme s ním hodně dělali jako koncerty, že takový večery hudba se slovem, čili dělali jsme večer France Schuberta, Laďa tam četl texty a my jsme hráli na klavír, dělali jsme to i v Karlově Studánce. Já tomu připomínám, protože tehdy tam manžel špatně zaparkoval někde, kde se nesmělo. Po koncertě jsme šli k autu a už tam byl příslušník a už pane řidiči doklady a v tom uviděl Laďu. Řekl, ježiši mistr, Lakomý, a bylo všecko dobře, už po nás nikdo nic nechtěl.
Ladislav Lakomý.
Píše se rok 1937. Moji rodiče se rozhodli, že půjdou od sebe. Smutná situace, ale asi to tak muselo být a život mi dal za pravdu, že to tak být mělo. Moje maminka mě dala ke svým rodičům, tedy k babičce a k dědečkovi, do malé vesničky Loučka u Litovle. A mě na podzim čekal nástup do školy. Teprve potom jsem mohl vlastně ocenit, co mi ta Loučka dala. Už sama ta poloha té vesničky, v jakém nádherném prostředí leží, obklopena lesy a nádhernou přírodou, to bylo úplné Eldorádo pro nás venkovské kluky. Potok, kde byli raci, skalka, kam lidé vyváželi takovéto hrampádí, taková ta vlastně obecní skládka by se dneska dalo říct, ale to bylo pro nás místo, kde jsme si nejraději hrávali, protože jsme tam všelijaké ty věci, které lidé tam odložili a zahodili, tak my jsme je všelijak do sebe montovali a skládali. A potom samozřejmě tam mě, jak říká Josef Kajetán Tyl, uštkl ten had z ráje. Protože jsem měl to štěstí, že nás učil mladý pan učitel, který se jmenoval shodou okolností jako já Lakomý, a ten s námi každý rok nastudoval, nebo nacvičil, jak se tenkrát říkalo, dvě pohádky. Jednu tu pohádku jsme hráli vždycky v sále místního hostince na Den matek A tu druhou pohádku jsme hrávali někdy v tom předvánočním čase. Dalším takovým hadem z ráje bylo loutkové divadlo, které nám hrával vždycky v zimě každou neděli za 20 haléřů syn místního Spodského. Byly to dřevěné, asi 20 cm vysoké loutky, ale pro nás to byla obrovská magie. Nám prostě loutkové divadlo učarovalo. Když skončila druhá světová válka, tak se rodiče zase vrátili k sobě. Oni se vlastně nikdy nerozvedli a nastoupili zpátky na tu též hospodu, ze které před lety odešli. Na tu hospodu, kde já jsem se narodil, a to do náměště na Hané. Někdy v 50. letech, ale to už já jsem byl v Brně na studiích, si můj otec, který byl řezník a hospodský, nějak nedal pozor a dostal 6 roků natvrdo za hospodářskou kriminalitu. Takže maminka vedla tu hospodu sama, sekala taky maso. A já jsem byl v Brně. Tuším, že to bylo tak v roce 53 na Vánoce. A ty Vánoce byly vždycky stejné. Ve 4 hodiny se zavřela hospoda. A protože venku byla tma, tak se zatáhly rolety, zamkl se průjezd, vrata v průjezdu, zamkly se dveře do hospody. A já už jsem prostě věděl, že mě čeká strojení stromku. Maminka zatím v kuchyni smažila pro nás kapra a vařila už taky guláš, držkovou polévku. Protože ráno samozřejmě před 6 hodinou už na nás klepali lidé, kteří šli do kostela na jitřní a ještě před tou jitřní už jsme museli otevřít, už muselo být zatopeno, takže se stávalo tak někdy ve 4 hodiny ráno, aby bylo teplo, aby byl grok. A oni potom odešli na tu jitřní a po té jitřní se vrátili znovu do té hospody a to už se vrátili na guláš, na držkovou polívku a to už všechno muselo být připraveno. No a tento štědrý večer, o kterém já mluvím a na který teď vzpomínám, to bylo přesně tak, že já jsem strojil stromek. Mohlo být tak kolem 6 hodiny večer, někdo zvenku zaklepal na okno. Já jsem říkal, maminko, mám otevřít, nebo, ale jo, ano, otevří, protože třeba někdo si chce koupit rum nebo něco, někdo zapomněl si koupit něco, tak otevří. A já jsem říkal, no já se napřed podívám, kdo tam vůbec je, než otevřu ty vrata, ty dveře. Tak jsem povyhrnul tu roletu toho okna a jak bylo v té hospodě světlo, tak to světlo ozářilo tatínkovu tvář. Tatínek za dobré chování, tak mu prominuli zbytek trestu a na Štědrý den ráno ho propustili z vězení a on jel vlastně celý den někde od Karlštejna, aby mohl být večer doma na Štědrý den s námi. A to byl jeden z nejkrásnějších dárků, hlavně pro maminku.
Adam Václav Michna z Otradovic, Vánoční roztomilost, muzika bohemika. Tak to už bylo opravdu úplně vánoční. Na doplnění té vzpomínky Ladislava Lakomého. My jsme vlastně ve finále, ona to tak nějak uzavřela a otevřela. Otevřela to, co přijde, a uzavřela to naše setkání se vzpomínkami, setkání s těmi, kteří tady v olomoucké RS1 v průběhu let seděli před tímto mikrofonem a promlouvali k vám, rozhlasovým posluchačům. Mojí spolusouputnící byla Věra Lejsková. Věro, moc děkuju za to, že jste přijela a byla tady s námi.
Já děkuji za pozvání a za spolupráci, já bych to sama nezvládla. A jestli můžu popřát posluchačům krásné Vánoce, klidné, bez problémů a hodně zdraví, prostě abyste prožili v radosti.
I vám díky za veškerou vaši přízeň a těším se na slyšenou opět v roce 2017. A teď ještě jednou Ladislav Lakomý.
Jaroslav Vrchlický, Vánoce. Hlas zvonů táhne nad závějí, kde se v dálce tiše zaniká. Dnes všecky struny v srdci znějí, neb mladost se jí dotýká. Jak strom jen pohne halu zemi, hned střásá ledné křišťály. Rampouchy se střech visí k zemi, jak varhan velké píšťaly. Zem, jak by liliemi skvetla, kam sníh pad, tam se zachytil. Bůh úsměv v tvářích, v oknech světla a v nebi hvězdy rozsvítil. A staré písně v srdci znějí, a s nimi jdou sny jesliček. Kol hlavy mé, jak ve závěji, hlas tratících se rolniček. Můj duch zas tone v bláha moři, vzdech srdcem táhne hluboce. A zvony znějí, světla hoří, o Vánoce, o Vánoce.